Personi i cili ka mbjetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor të vitit 1999. Ndryshe, në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie të rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me ligj. Ky krim ka qenë me vite të tëra tim tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se dhuna seksuale është turp për familjen dhe shoqërinë. Në këtë mënyrë, shumë nga viktimat kanë heshtur. Vasfije Krasniqi Godman ishte një prej viktimave të ralla të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që ka rëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës, theksohet se mund të shtyjë viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar beneficionet që ju takojnë me legj. Mirlinda Asada, udhëheqëse organizatës Medika Gjakova, organizat kjo që ofron ndihmë psikosociale për viktimat e dhunës seksuale, thot se vonesat në njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale po u shkaktojnë telashe. Ajo potencon faktin se janë dera e parë që merren me këto viktima, andaj edhe mos njohja e statusit të viktimave të dhunës seksuale po bëhet e pakëndshme dhe po shkakton pesimizëm dhe mos siguri tek viktimat.
Vonesat janë, domethënë, prej muajit mars. Medika Gjakova nuk ka ndonjë vendim, domethënë aplikacionet cilat kanë kaluar në muajin mars. Kjo është një pengesë ose një sfidë që ne jemi duke u ballafaquar gjatë kësaj periudhe të aplikimit. Dhe të përgjegje negative, kemi pas rast që kemi pas dy përgjegje negative, janë të mbijetor të cilët ne dim që ato kanë përjetuar të dhunë edhe atë krimi që ju ka bo 20 vite në përpara.
Në anën tjetër, Minire Begaj thot se aplikacionet që tashmë janë refuzuar mund të rishqyrtohen në raste kur njerëzit sjellin fakte shtesë.
Po ndërkohë mund t'i kemi edhe në kërkesë për rishqyrtim. Arsye se komisioni më tha këto ditë punë që i ka, po mirët edhe me kërkesa fillestare, po shqyrtojmë edhe kërkesa për rishqyrtim ata që kanë qenë të kënaqur. Pak naqë me vendimin e partë komisionit. Kjo është gjendja sa e përket në mënyrë të përgjithshme.
Ndërsa, shifrat për 20.000 viktimave të dhunës seksuale janë prezantuar nga zyrtarët e lartë të shtetit, ende nuk është shënuar ndonjë rast i shqiptimit të ndonjë dënimi ndaj personave që kanë kryer këto krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Qëndroni me ne. Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni dhe në vitin 2018 janë radhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekurudhat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë dhe e të tjera. Organizatat jo qeveritare kanë reaguar sepse me ligjet e reja të propozuara parashihet që këto ndërmarrje të gjenë edhe nga një zëvendës drejtor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni edhe vitin që e lan pas janë rrëdhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekurudhat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë, ndërmarrjet e themeluara nga njësitë e qeverisjes lokale e tjerë. Ndërkohë me ndryshimet e reja ligjore të propozuara nga shumica parlamentare, të gjitha ndërmarrjet publike parashihet që të kenë dhe nga një zëvendës drejtor. Kjo kanë zitur reagim në opinionin publik. Organizatat jo qeveritare kanë theksuar se në këtë mënyrë do të bëhen shpenzime plotësuese për të kënaqur apetitet e partive në pushtet, përkatësisht për të sistemuar ushtarët partiak. Nga ana tjetër, ministri i Shoqërisë Informative Damian Manchevski ka thënë se zëvendës drejtor parashihen vetëm në 12 ndërmarrje publike, të cilat i ka themeluar qeveria e që me vite punojnë keq dhe janë në humbje të mëdha. Manchevski ka bërë të ditur njohur se qeveria është duke punuar në një ligj të ri për shërbim publik, ku do dihet konkretisht se kush çka punon dhe cilat janë kompetencat mbi bazë të llogaridhënies. Përderisa ekspertët e ekonomisë problemin me thellimin e borxheve të ndërmarrjeve publike e shohin tek menaxhimi i keq i ndërmarrjeve, stafin e tepërt, punësimet partiake, por edhe në mosbatimin e ligjit për disiplinë fiskale.
Imamë javni predprijatja koji se formirani i vo mest, kako da kažeme, vo strukturata na javniot sektor koji vopšto
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike janë të stëngarkuara. Kemi një numër të madh të personave që janë të sistemuar në ndërmarrje publike sepse këto institucione janë të parat ata që i nënshtrohen presionit politik për të zgjidhur problemin e punësimit të aktivistëve partijak. Thot Borçe Trenovski nga Fakulteti Ekonomik. Ndërkaq nga drejtoria e të ardhurave publike theksojnë se janë duke punuar në gjetje në një modaliteti për krijimin e kushteve që kompanit t'ja kthejnë borxhin njëra tjetrës, me këtë dhe të mundsohet që ekonomia të shkojë për para.
Pravef me poveki razgovori, givikaf me i gradonaçelnicite,
Kemi realizuar më shumë biseda me kryetarët e komunave si dhe ndërmarrjet publike të cilat janë nën kompetencat e komunave, varësisht se në cilin rajon ata veprojnë për të gjetur një zgjidhje që ata të ndihmojnë njëra tjetrën, sepse në këtë mundson dhe ligji për përkatësisht reprogramimi i borxheve. Por kjo gjë më duhet të pranoj se shkon shumë vështirë, sepse bëhet fjalë për borxhe që janë të shtresuara me vite, thot për Radion Evropa e Lirë Sanja Lukarevska, e cila drejton drejtorinë e të ardhurave publike. Ekspertët e ekonomisë thonë se mungesa e llogaridhënies ka bërë që të instalohet praktika e keq menaxhimit të ndërmarrjeve publike.
Derisa nuk kemi përgjegjësi, krijohen borxhe, do stambulohen në mënyrë të paligjshme nga ana e themeluese, qoftë teoria ose qoftë veturisë lokale së komunat. Atëherë faktikisht edhe do thotë bisedot edhe për shmangjet e përgjegjësisë të do thotë gjermitarisë menaxheriale. Edhe kjo duhet gjithsesi që të mire si parametër kryesor, të formohet një plan aksional do thotë se si do thonë domare publika të dalin nga një situata e krijuar në një situatë zero pozitive.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Do theksuar se për këtë vit, 2019, është hartuar buxheti më i madh në historinë e shtetit, edhe atë në vlerë prej 3.9 miliard eurosh, nga i cili një pjesë e konsiderueshme është paraparë që të destinohen për shpenzime që kanë të bëjnë me rritje në rrogave të punojnësve që paguhen nga buxheti i shtetit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupje, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.